Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat Saýat Kerki aralygynaky avtomagistralda ulag sürjülerini tiýdiligine gözegçilik edýän täze video foto radar kameralarynyň onlarçası oturduldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy bu radar kameralaryň bir aý ozal işläp başlandygyny we şondan bäri raýatlaryň öýlerine jerime kagyzlarynyň iýdigiderli gelip gowşýandygyny aýdýar. Bu avtomagistralyň uzunlygy ortaça 400 kilometr bolup, bu aralykda 80 çemesi video foto radar kamera oturdulupdyr. Olar yolun gıralarında yerleştirilen ortaça 1 metr 20 cm belentlikdäki demir sütunlaryň ýokarsyna ayna gutulara gurnalypdyr. Bular bir ay bäri test rejiminde işleýärdi. Bir aýyň dowamında ruhsat berilen tezlikden ýokary tezlikde süren sürjülere iýdigiderli jerime kagyzlary gelip gowşýar diýip gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 24-nji iýulda gurrun berdi. Ol vilayet polisiya müdürlüğünün anonimlik şertinde söhbetdeş olan iş şärlerine salgılanıp, son hepdelerde sürücülerin öylerine iyi verilen şeyle cerimelerin sahanının münglör çödüğünü hem aittı. Bu cerime kağıydı Türkmen Poçtanın üssü bilen iyi veriliyar. Bular gazet jurnalların öylere getirilişinden tas 20 esse tiz öye getiriliyar deyip, habarçı bu cerimeleri tölen ulog sürücülerinin ençemesine salgılanıp aittı. Onun sözüne göre buradar kameraları esasında yol hareketinin düzgünlerini bozan do kesitlenen ulag sürjülerine adatda aksından 10 esse yokary jerime töledilýär. Öň bu ýolda yokary tezlik 60 görkezilen bolsa ulag sürjüsi 80-110 aralygynaky tezlikde radara düşse, onda oňa 150 manat pul jerimesi salynýardy. Häzir sürjüler şu tezlige 1500 manat jerime tölemeli bolýarlar. Jerimeni 30 gün içinde tölemese, geçirilen her gün üçin jerime mukdary artýar diýip habarçy bellede. Onuň aýtmagyna görä sürjü jerimeni bir ay içinde tölemese onda onun muktarı 100 götörüm yokurlanyar. Adamlar şondan sonra da cerimeni tölemese olorun işi kadiyete geçiriliyar. Sürücünün uluğu cerime durulosuna yerleştiriliyar. Şondan son olor cerimenin ençime essesini tölemeli olyarlar. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan velayet polisiya müdürlüğünün iş yerlerinin tasdiklamagyna göre bu kameralar arkalı yol polisiyasının sanını azaltmak ve devlete geliyen girdeciğini arttırmak göz önüne tutuluyar. Video foto radarlar canlı yol polisiýasynyň bir ýylda ýazýan jerimesini bir aýda ýazga aldy. Munyň netijesinde döwlete uly girdeji geldi. Öň avtomagistralda durup tiýdligi gözegçilik edýän ýüzlerçe polisiýa işgärini bu ýoldan aýyrdylar diýip habarçy polisiýa işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň sözüne görä häzirki wagtda müňlerçe polisiýa işgärini işinden boşatmak barada vilayet polisiýa müdürligi derejesinde maslahat edilip işinden gitjek yol inspektorlarynyň sanawy taýýarlanýar. Polisiýa iş ýerleriniň başga iş berilmeden işinden boşadyljakdygy, häzirki iş ýerleriniň diňe 10%nyň işinde galjakdygy aýdylýar. Olar postlarda durýan we ştablarda oturýanlar bolup, bu iş ýerler ýokary bilimliler bolar. Häzirki wagtda ýol polisiýasynyň iş ýerleri alasarmyk ýagdaýda diýip habarçy bellede. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi avtomagistralda ýokary tezlikde ulag sürýän sürjüleriň azaljakdygyny aýdyp, radar kameralaryň oturdyl ýolmagyny gow garşy alandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda da olar bu ýoldaky nowsanlyklaryň şol sanda çukurlaryň we jaýryklaryň bejerilmeýändigine ünsi çekip, bu babatda döwlet tarapyndan hiç ýyly taýla edilmeýändigini belleýärler. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat häkimliginden we polisiýa müdürlüginden kommentary alyp bilmedi. Lebap welaýatynda müňlerçe polisiýa işgärleriniň işden boşadyljakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň arasında adatlığın habarçılarının sözüne göre son ki yıllarda işsizlikten kösönyen adamların sanının barha artyan mahalına qavat geldi. Şu ayın başında adatlığın aşavata habarçısı yılın başından beri ençeme kerhananın yapılandığını ya da biriktirilendiğini aydıp, bunun neticesinde yüzlerce adamın işsiz qalandığını gurrun berdi.